Je listopad roku 2007. Tobě je 29 let. Narodila jsi se v listopadu roku 1978. Přesně se na to pamatuju. Byla všude jinovatka a listí spadaný na dvoře bylo zmrzlý. A bylo to před 29 lety. A teď už řekni ty, kde jsme.
Tak jsme v Hranicích, u Aše, na konci světa. Sedíme u nás doma v malebném domečku, malinkým.
No a v tom domečku ty bydlíš s Tereskou a s Vilémem. Tak kdo je Vilém a kdo je Tereska?
Tak Tereska je moje 10letá dcera a Vilém je...
No Vilém je tvůj muž.
Muž a můj vlastně další jako krok v životě, nebo součást jakoby novýho života. No.
A ještě něco o něm řekni.
Je. Řekla bych, že zdatný podnikatel, ale ne vykořisťovatel. Prodává stavební materiál a provádí stavební práce. Vilém je o 9 let starší než já, takže mu je 38. Jeho příjmení je Schmidt, německy se píšící. Je to elektrikář.
No a když bychom teda to vrátili k tobě, tak když bys měla ty za sebe říct, jako odkud seš?
Trochu pocházím z Plzně. Největší část života jsem strávila v Chebu a potom vlastně tady. Nejdelší doposud. A myslím si, že nakonec tady budu nejdíl. Ale vždycky, když se mě někdo ptá, odkud jsem, tak říkám, že z Plzně. A taky si vlastně plzeňský období pamatuju, já strašně zapomínám a nepamatuju si skoro nic. Dokonce se mi to nevybaví, ani když mi to někdo připomene a celý bod vypráví, tak jako by se to nestalo. Ale v té Plzni si docela dobře pamatuju ty nejméně 3 roky. Si docela dobře pamatuju, no. Takže asi proto říkám, že jsem z Plzně, protože to mi nějak utkvělo v paměti víc, no.
Když bychom se třeba bavili o tvém dětství.
Dětství, tak to jsme žili zhruba 5 kilometrů od vesnice, která se jmenuje Hromnice a je to pořád okres Plzeň, na Hájovně. A tam teda strašně ráda vzpomínám na ten dvůr, na kterém jsme strávili asi úplně ze všeho nejvíc času, na ty zvířata, který jsme tam měli, že jsme jich měli strašně moc. A ten sad a takový to, jak prostě kamkoliv člověk šáhnul, tak bylo co se zobnout, přestože jsme byli úplně nejchudší. Tak mně to prostě v té době nepřišlo. No. A pak si pamatuju... Tátu si pamatuju, protože to on byl hodně, hodně taková jako viditelná osoba a mámu si z Hájovny pamatuju popravdě řečeno míň.
A čím byl táta tak viditelný?
Tak on byl takovej hlasitej a projevoval se a já vlastně nevím, proč jsem po něm vždycky tak toužila, já nevím, čím to jako je, ale... Pamatuju si, jak vždycky šel z lesa a po té cestičce si pískal a my jsme to pískání slyšeli až na dvůr. A nevím, jestli to dělal kvůli nám, asi jo. A vždycky jsme mu běželi naproti a toho úplně vidím, jak prostě je na té cestě a jde naproti. Mámu si takhle nepamatuju, nikde prostě. Nevím.
Ještě ho popiš, jak vypadal, když si ho představíš, jak jde po té cestě.
No vždycky měl takový volný kalhoty a měl takovej jako... ladný krok a tak to na něm jako všechno trochu vlálo a byl velký a štíhlej a prostě úplně úžasný. A zubil se a teď měl ty zlatý zuby, tak to bylo už na dálku vidět. Jsme na něj vždycky všichni 3 naskákali.
A tak bys řekla, že táta váš byl jako okouzlující osobnost?
Určitě. Bych řekla až jako fascinující.
Julín otec, narozený roku 1946, Byl vzděláním lesník, ale své povolání začal vykonávat až v roce, kdy se Julia narodila. Do té doby se živil jako ostatní jeho přátelé horolezci, natíráním střech a věží. Do Hájovny jsme se stěhovali kvůli bydlení, ale možná také proto, že Vlado instinktivně chtěl odtrhnout mě i děti od mých městských vazeb. Vlado byl Slovák z Javorníků. Lesnickou školu vystudoval v Liptovském Hrádku. Do Čech byl povolán na vojnu a rád tu zůstal.
A ještě řekni něco o svých sourozencích. Sourozenci jako brácha se ségrou, Michal s Alenou, si byli vždycky nějak blíž. A já asi jsem si nějak jako míň nechala všechno líbit a proto to se mnou bráchu nebavilo a tak měl tu ochočenou Alenku, která prostě oni spolu vycházeli hezky, no. A já jsem jim vždycky tak jako tiše záviděla, no. A je fakt, že já jsem byla steklý dítě a že jsem jako třeba i Aleně párkrát jako ublížila vzteky a tak.
A dneska je to jak?
My jsme jako s bráchou si prošli ještě hodně různých špatných momentů, zažili spolu a už to vypadalo, že už se to nikdy prostě nesrovná a že jakoby ten brácha prostě pro mě v podstatě přestal existovat, ale dneska je to tak, že prostě já mám Teresku a brácha má Viktora a obě naše děti jsou krásný a chytrý a skvělý a my jsme s bráchou oba dostali rozum a zblížili jsme se, abych řekla pravdu, tak hodně udělalo to, že jsme spolu jeli na Slovensko vyřídit dědictví po tátovi, který teda před 2,5 lety umřel a strávili jsme spolu 3 dny v kuse a nebylo to jednoduchý pro nikoho z nás, nebylo tam vlastně žádný hezký zážitek, jsem si tam odsud neodvezla. Tam jsme se nějak zčuchli a už to zase jde, no.
My jsme se teda s vaším tátou rozešli a rozvedli, odstěhovali jsme se z té Hájovny potom a jak ty, když si na to vzpomeneš, jak jsi to snášela nebo jak ti tehdy bylo?
To bylo nevyhnutelný zlo. Já jsem viděla a moje rodiče to neví ani jeden teda, ale viděla jsem, jak prostě na vlastní oči v noci jsem stala a viděla jsem, jak prostě táta s mámou zachází a pak najednou máma nebyla a pak najednou už jsme se stěhovali k babičce, ale to jsem chápala, že to jinak nešlo, protože to vím do dneška, že prostě dneska by byl táta zavřený a máma mrtvá, no. To by jinak neskončilo, to nešlo. To jsem chápala dobře.
A tím to mezi tebou a tátou skončilo?
Vůbec ne, to potom zase musím uznat, že já mám Teresku taky s člověkem, s kterým nežiju a ten teda o ní opravdu zájem neprojevil téměř nikdy. A když, tak takový ten majetnický, aby mě mohl prostě vykořisťovat a vydírat. Zatímco prostě táta zase řeknu jenom, jak jsem to viděla já. On si nás prostě pravidelně každých 14 dní bral. Pamatuju si, jak jsme přijeli do Prahy. On měl novou ženu, měl Ivanu a Ivana byla taková, že nás měla všechny jako ráda hrozně, i když nám to, mně to bylo nějak jedno, já jsem nějak neprožívala Ivanu vůbec v té době. Ale vím, že ona vždycky namazala plný talíře chlebů a to, a my, jak jsme prostě byli strašně chudí, tak jsme se tam vlastně měli hrozně dobře. A táta v pátek strčil 4 kilový kusy masa do trouby a upek je a v sobotu ráno je zabalil do staniolu a vzal 2 bochníky chleba, uvařil do čutory čaje a jelo se prostě někam do skal nebo do skal, no, do Adržbachu, nebo na Prachovky, nebo do Českýho ráje. A pak táta seděl v hospodě a my jsme lítali venku až do noci a to bylo taky skvělý, že jsme pak vždycky se přešli ukázat a dostali jsme žlutou limonádu a bylo to takový ten život, co jakoby normálně člověk nežije, že jo.
A máš pocit, že by třeba tě táta něčemu naučil, že si něco od něj pochytila nebo pochopila z jeho života?
To ne, to asi ani ne. Já to dneska vím, táta jako se nikdy nechoval hezky k ženám a kromě toho, že nás naučil lézt po skalách, nás vlastně nenaučil nic, jenom si pamatuju, že jsem jednou řekla nějaký sprostý slovo a vynadal mi, že nemám mluvit sprostě, ale jinak nás jakoby vlastně k ničemu neved nikdy. A pak už měl svoje další tři malé děti a už měl plno práce s nima, no. Jakoby on s náma jakoby prostě jenom byl. Já nevím, proč jsem ho tak zbožňovala, ale vím, že jo. Když to tak vemu, tak s náma vlastně ani moc nebyl. On nás vždycky někam vzal a tam nás prostě my jsme lítali venku a on seděl v hospodě, no.
Takhle, jak to říkáš, tak to moc v jeho prospěch nevyznívá.
V zimě vím, že jsme jednou byli v Praze na Petříně, si pamatuju, jinak si nepamatuju.
No a my potom, když jsme bydleli v té Plzni, když jsme se odstěhovali z Hájovny, tak to tam teda táta už nebyl. Co to teda bylo za období, když říkáš, že si na to dobře pamatuješ, na ty plzeňský časy, tak co na nich bylo?
No, měli jsme Lukavu, s tou jsme chodili jezdit takhle někam na nějaký louky podél kolejí. A byl to takovej ten začátek, kdy si prostě člověk začne chodit do školy a začne mít ty kamarády ze třídy a jakoby už je takovej samostatnější, už není malinký, už si to všechno začíná uvědomovat. Jinak jsme stejně byli dost sami, protože máma měla dvě práce, nebo jak to bylo, nebo jednu a tak divně, že jsme prostě byli furt sami a neměli jsme vůbec co jíst, ale vím, že tohle mě nikdy nevadilo, mě to nikdy nepřišlo, akorát pak, když jsem se v dospělosti koukala na fotky, tak jsem teda viděla, že jsme byli hrozný zelvaři. Ale nepocitovala jsem to jako nějaký mínus, nebo že by mi kručilo v břiše, to si nepamatuju. Pamatuju si, že bych snědla, na co bych přišla.
Mně se zdálo, že jsme hrozně takový jako opovrhovaný a ještě jak jsme byli tak chudí a nedalo se s tím nic dělat. Já jsem nebyla schopná prostě dostat lepší práci, líp placenou nebo tak. Já jsem se tehdy teda cítila špatně.
Já jsem to nepocitovala. Tam byli ty brigádníci, kteří za náma prostě chodili dvakrát v týdnu nejmíň. Ty byli úplně úžasný a já jsem prostě každou chvíli milovala někoho jiného a oni nás házeli 2 metry do vzduchu a strašně se nám věnovali a pomáhali nám s tou kobylou a byla s nima sranda. To bylo hrozně senzační, to byli prostě lidi, kteří, já nevím, chodili na vysokou a když jsme bydleli na Kacerově, tak tam já to vlastně nevím, tak si tam pravděpodobně nějakým brigádničením prostě přivydělávali.
No, a spočívalo to... Oni tam chodili dělat dobrovolně.
Spočívalo to prostě v nějakým vyvážení sutě a takovýhle věci tam dělali. Ale byli prostě hrozně prima, furt vymýšleli nějaký nápady a hrozně si s náma hráli. Hrozně vyloženě si s náma hráli. A to bylo něco prostě úplně novýho. To do té doby prostě nebylo, no. Naši na to čas neměli a navíc my jsme byli 3, takže jsme si vlastně vystačili sami. Ale ty, jak ty brigádníci si s náma fakt hráli od nevidím do nevidím, to bylo něco úžasného, to si pamatuju, jak kdyby to bylo včera. To bylo hrozně hezký.
No a my jsme se pak odstěhovali do Chebu, lépe řečeno do Hroznatova. A to ti vlastně možná bylo líto, ne, že jsme se stěhovali z té Plzně.
Ne, to já si to zase nepamatuju, co jsem cítila. Prostě to bylo jasný. Tak ty jsi byla stejně rok pryč a my jsme šli prostě za tebou, to nešlo jinak.
To... Jak to přišlo, že jsem byla rok pryč?
Tak za prací asi si myslím. Prostě si dostala příležitost v divadle, tak jsi šla do divadla. A Ježek šel s tebou, protože byl průserář nebo možná priorita, to nevím. A pro mě vlastně ten rok bez tebe byl hroznej. A vím,
a
že
to
taky...
nebyl rok, to bylo od února do června.
No, mně to připadá, jako kdyby to bylo 10 let.
A nebylo to, stalo hrozných věcí
a bylo hrozných úrazů a nemocí a prostě ty si u toho nikdy nebyla, tak to nešlo udělat jinak než jít za tebou. To jsem vůbec prostě neřešila. Mě už ta Plzeň pak nebavila, protože ty jsi tam nebyla. To zase bylo jasný, že to musí pokračovat někam dál. Tak dobře, tak třeba to byl půl rok, ale byl na nic.
Byl na nic pro tebe. No jo, a když já jsem někdy přijela, já jsem teda přijela vždycky na víkend, že jo? Ale někdy, když já jsem přijela, tak vy jste ale odjížděli vlastně za tátou do Prahy, takže některý ty víkendy jsme ani spolu netrávili. Tak jsme možná spolu byli málo.
Ale to si pamatuju. Jsem vždycky přišla ze školy a ty jsi šla lehnout po práci a já jsem měla takový zelený svetr. Vždycky jsem si vlezla k tobě. To byla asi naposled, když jsi mě chovala. Nebo si to tak pamatuju, no. Pak jsi šla do chemu a pak už to nikdy nebylo takový.
Do Plzně jsme se odstěhovali z hájovny, když Julie chodila do první třídy. Její tatínek na 3 děti nikdy pořádně neplatil. Ne, že by neplatil nic, ale vždycky méně, než bylo stanoveno a nepravidelně. V té době jsem chodila s Petrem, který pracoval u památkové péče jako zámecký kastelán. A Petr měl koně. To byla Lukava, bílá kobylka. Ve všední dny jsme byli v Plzni a o víkendech na zámku. Petra pak od památkové péče a ze zámku vyhodili. A tak jsme se všichni museli vejít do bytu v paneláku a Lukavu jsme měli v pronajaté stáji.
No a co v tom Chebu teda? Proč už to nikdy nebylo takové?
To nevím, asi jsem měla hodně práce a školu a nebo my jsme rostli a nebo jak jsme jako byli vždycky samostatní a ještě k tomu jsme začali dospívat, tak jsme se prostě začali osamostatňovat nepřiměřeně hodně a tak a už pak už prostě jako by ten půl rok prostě něco zlomilo a už to nešlo vrátit. Asi jsem si i jako postavila hlavu, že prostě jsme byli vlastně samostatní a bylo to o nás všeobecně známý a byl na nás spoleh a nebyl s tím problém. A jakoby když pak se chtělo být s náma, tak ale mě už se nechtělo, no.
A co se ti chtělo? Teď já to třeba trochu časově zařadím. Když my jsme se odstěhovali do Chebu, tak ti bylo řekněme 10... plus minus nějaký měsíc, taky se narodila Maruška a byla si, vlastně si chodila do 4. třídy.
Tak to se vlastně ještě to mazlení nahradilo tou zvijou, no. Že vlastně od chování mě se přešlo k chování zvii a včetně toho, že já jsem jí chovala a hodně, pořád a intenzivně a prostě, takže mi to vlastně možná přestalo jako být zapotřebí i díky tomu, no, že jsem prostě měla tu malou zviju, na který jsem si to jakoby vynahradila. To jsem ještě jako neměla pocit, že by se mi mělo chtít něco jiného, než třeba zase být se zvijou. A pak mě zase štvalo, když jste mi třeba vzali, protože jste zrovna měli nějaký jako rodičovský potřeby a vzali jste mi moji zviju, no. Tak to bylo zase takový jako příkoří, že mi berete zviju.
Julin táta byl mistrem přezdívek a přezdívky našich dětí úplně nahradily jejich vlastní jména. Starší sourozenci to pak v dospělosti odmítli, ale své nejmladší sestře říkají přezdívkou dodnes. Maruška je bůh ví proč zvia. A já jsem taky ráda, že už o mně Julie nemluví ve třetí osobě.
mluvili jsme o těch mužích, o Vilémovi a o tátovi a pak já teda jsem se znovu vdala a vlastně vás vychovával Petr, Maruščin, otec je teda Petr. Myslím, v tom nebyla jako žádná, ani z jeho strany žádná podmínka nebo tak, že vás docela tak bezpodmínečně a bez výhrad přijal. A co vy jeho?
No, já jsem s ním neměla problém. Jediný, co, že nám vlastně vždycky táta říkal, že on je ta příčina a že jako je špatný. Ale když jsem zrovna neposlouchala tátu, tak já jsem s Petrem žádný problém nikdy neměla. A jediný, co, že jsem jako ho dlouho brala jako kamaráda, že mi jako nedocházelo, že to je vlastně náhradní rodič, takže jsem pak brala jako hrozný příkoří, když jsem zjistila, že na mě něco řek tobě. Tak jsme mu pak začali říkat hujer, no, že žaloval.
A kdo teda byl pro tebe v životě největší autorita, táta?
Autorita?
No.
To ne, to asi ty. Vlastně, no jo. Táty jsem se bála, to nebyla autorita, ale jako autoritu asi spíš tebe.
No a ty jsi byla takový, zase z mého hlediska, takový docela hodný. A na spoustu způsobů nadaný dítě. V Plzni si chodila do baletu, pak si hrála na kytaru, měla si i si zkoušela recitovat a tak, že všecko ti celkem šlo. A měla si dobrý známky. No a celkem se předpokládalo, že ty i docela jako dost přesně víš, co tě baví a co tě nebaví a co chceš a co nechceš. A pak se najednou něco stalo a nic z toho nebylo a všechno bylo jinak. A vzpomínáš si na to, kdy, kde a co se to stalo?
Něco se stalo, nevím. Četla jsem si deník, který jsem si psala v roce 91, to znamená, že mi bylo 13. No. A už tam prostě píšu o tom, že mě nikdo nemá rád a když, tak jenom proto, že mám velký prsa a jsem hezká. A myslím si, že mě ty spolužáci neměli rádi, ale že spíš jako si netroufli, prostě nevěděli, jak na mě, protože jsem byla moc jako komplikovaná na ně. Jsem nikdy, asi je to tím, že jsem jako nebyla průměrná, no. Že já bych jakoby radši byla průměrná a víc měla prostě kolem sebe kamarádů a lidí, kteří mě mají rádi jako průměrnou, než abych byla jako nějaká výjimečná čímkoliv a lidi měli problém se mnou komunikovat, protože nevěděj o čem a jak. No. Vlastně asi je fakt, že jsem pak tak nějak začala trochu pracovat na té průměrnosti, no. Ale v tom deníku už ve svých 13 letech prostě píšu o různých receptech na sebevraždy a takovýhle věci. Měla jsem prostě nějakou depresi, kterou mám asi od narození. Asi ji mám fakt od narození, protože si pamatuju i na hájovně, jak jsem prostě dokázala probrečet půl dne a jak jsem se probudila v postýlce a zjistila jsem, že jsem doma sama, tak jsem si myslela, že z toho umřu a prostě celý život si furt myslím, že z něčeho umřu, no. Pak se prostě stalo něco, já nevím, no, jestli prostě jsem přišla na to, že se to dá zabalit, no, tak začala pracovat na tom, aby se to zabalilo, no.
A jak jsi to dělala?
Tak v první řadě jsem si zjistila, jak by se to dalo udělat a pak jsem v podstatě už jenom čekala na příležitost.
A to ti bylo kolik?
Co jsem četla, tak 13.
A takže když potom jsi začala prostě se kamarádit s těma lidma, co vařili ten pervitín a tak, tak zatím byly tyhle tvoje sebevražedné úmysly? Nebo to bylo co? Jak bys to nazvala?
Tak to bylo v době, kdy to tady nikdo neznal. Jako způsob, jak žít líp, veselejš, otevřenějš, bezstarostnějš, rychlejš. To prostě, to ani nebylo jako tak myšlený, to já jsem v té době nevěděla, že to takhle dopadne a že to je, to opravdu to bylo, prostě to byl sen o květinách a o větru a o slunci a o loukách, to vůbec nebylo nic zákeřního v tom. To nebylo se zlým úmyslem. A jak to bylo prostě neznámý a prostě nový, tak nikoho ani nenapadlo, že z toho bude takovýhle průser a že to prostě se nesmí. A nemusím potom řešit problémy dospívání a jestli mám nebo nemám kluka, protože jsem stejně hnusná, nikdo by mě nechtěl. Tak pak to vím a vím, že mě nikdo nechce a prostě Mám to tak, jako mám...
Ano, víc, kdy tě pak jasno. Chtěl, že ty kluci z týhle tý party, já si pamatuju, že k nám chodili, jo. Tak to si docela u tebe měli zájem.
A navíc to hlavně, a bylo to nereálný, to prostě nešlo, já jsem byla moc malá na to, abych vůbec si mohla myslet, že mě někdo chce a abych si vůbec mohla myslet, že s někým budu v té době. A vlastně tohle to byl způsob, jak to neřešit, no. Jak neřešit chodit do školy, neřešit snídat, neřešit být hubená nebo tlustá, neřešit někoho mít nebo nemít, něco mít nebo nemít, být nebo nebejt. Prostě způsob, jak nemyslet. No.
Julie se hladce dostala z 8. třídy na střední pedagogickou školu, odkud ji v prvním pololetí vyhodili. Přešla na soukromé chebské gymnázium, kde dokončila ročník, a opět hladce se dostala na střední zemědělskou školu. Odtud odešla na jaře do léčebny. Opakovala ročník a v listopadu roku 1996, to jí bylo 18, odešla z domova se školním batohem a už se nevrátila. Celý další rok se mi ani neviděla.
A ty jsi potom byla v té léčebně, byla jsi tam, to já si dneska teprve, nebo později jsem si to uvědomila, jsi tam byla 5 měsíců. Hmm. To bylo hrozně dlouho.
Dlouho?
To byla skutečně dlouhá terapie a její dílka taky svědčila o tom, že i ti místní prostě psychiatři museli vlastně ten tvůj případ vidět jako vážnej. Ještě ti nebylo ani 18, že jo? Ani se nebyla plnoletá.
Tak já jsem stejně přemýšlela, že tam odsaď uteču.
No, ale
to, že jsem, ne, protože mě sebou nikdo nevzal. A nedovedla jsem si představit, kam bych se jako poděla a kde bych jako co scháněla. Musela bych do cizího prostředí, protože v Chebu to nešlo, tam by si to taky nikdo na triko nevzal a sebou mě prostě 15-letou nikdo nevzal. Proto jsem to neudělala, proto se to nestalo.
A tak si myslíš, že to bylo k ničemu?
Nebylo to k ničemu, já jsem ty zkušenosti a rady a všelijaký ty prostě terapie. Co si z toho pamatuju, jakože si myslím, že si stejně pamatuju hrozně málo, ale já jsem toho využila potom časem. Když jsem se sama rozhodla, že to musí být jinak. No. Dneska, když jsem dospělá, uvědomuji si, co se mi prostě se mnou děje a v hlavě. A hlavně jako chci vést normální život a furt mi v tom prostě něco ze mě brání. Tak přemýšlím, co to je a proč se mi furt děje, že jsou věci špatně a docházím k závěru, že mi prostě takhle šrotuje mozek. A když jsem četla ten deník, tak mi šrotoval už tenkrát. No.
No a když jsi teda odcházela z té léčebny, tak jsi jako odcházela s nějakým rozhodnutím nebo jenom tak, jako že jsi byla ráda, že to máš za sebou a nic?
Já mám takový dojem, že když jsem odcházela z léčebny, tak jsem pak nějak hned jela k tátovi. A přijela jsem tam pozdě a od táty jsem se vrátila taky nějak pozdě. To byl zase nějaký pruser. Ale byl proto, že já jsem prostě, tata tam měl solutana, já jsem ho vzala, odjela a udělala jsem, prostě nechala jsem si uvařit grama, udělala jsem to, co jsem udělala před léčbou. Hned po té léčbě jsem to udělala. To jako v tu chvíli to nebylo k ničemu. To bylo úplně jedno. Kdybych neměla Teresku, tak už bych tady dneska nebyla.
Julie jednoho odpoledne vystoupila v Hroznatově z autobusu tak, jako v době, kdy se vracívala ze školy. Přijel s ní člověk s podivnou, jakoby vlčí tváří. Poznala jsem ji jen podle chůze, ale hned jsem věděla, že je těhotná. A napadlo mě, Julie se vrací domů.
Když jsem odtěhotněla, tak jsem to samozřejmě nevěděla. Vážila jsem 39 kilo, takže jako to poznat to prostě nemohlo být. A vůbec je divný, že jsem otěhotněla. To nebylo ani možné, já jsem neměla ani menzes v té době, takže prostě to je úplně proti přírodě, to je zázrak. A mě bylo hrozně špatně a zvracela jsem prostě úplně pořád a hrozně moc a prostě jsem došla k závěru, že prostě mám játra pryč a že teď už teda fakt umřu a že je konec. A prostě jsem se smířila s tím, že je konec. Fakt nevím, jak mě napadlo, že bych mohla být těhotná, to fakt nevím. Ale napadlo mě to, udělala jsem si test a chodila jsem 10 minut po pokoji a řekla jsem, že prostě jestli jsem těhotná, tak to je jediný, co vím, že jsem vždycky v životě chtěla a že prostě budu teda mít to dítě. A byla jsem rozhodnutá a prostě a zůstalo mi to už 10 let, to tak zůstalo. Prostě jsem věděla, že to víckrát neudělám, že to dítě chci. No. Tak jsem si nechala dítě a mám Teresku.
Ta doba, o které teď mluvíš, tak je to vlastně doba, kdy jsi přišla sem do Hranic. A jak to bylo?
Já jsem prostě věděla, že doma být nechci. Já nevím, co jsem si myslela, že kde budu bydlet. Jsme bydleli do 25. prosince u kamaráda Kepiho v Chebu. A on pak řekl, hele, ty už to dítě budeš mít za chvilku na světě, já vás tady prostě nechci s miminem. Tak já jsem ho chápala, no tak jsme se sebrali a jeli jsme sem jakože na návštěvu, že se jako optáme, jestli by se tady někde něco nedalo a tak, protože je tady jako spousta opuštěných domů a bytů a tak, a jestli třeba by to nemělo nějaký řešení. No a na sociálku jsem prostě přišla jako sociální případ, který nemá kam jít a dokonce si myslím, že jsem neříkala, že nemůžu jít domů, ale že jsem opravdu říkala, že domů jít nechci, že to prostě nejde. A už vůbec ne, prostě s mým partnerem v té době. A tak jsem si tam takhle prostě vybrečela byt čtvrtý kategorie, který jsme si provizorně nějak své pomocí prostě opravili. A 8,5 měsíce jsem byla těhotná, takže jsem měla obrovský břicho, asi 80 kilo, sotva jsem se kutálela. Když jsem se trošku zadýchala, tak mi tekla krev z nosu. A dostala jsem seznam žadatelů v Garzonku a v Hranicích, kde jsem nikoho neznala, ani ulice, ani adresy, ani jména, tak jsem prostě nějak, nevím jak, obešla těch 18 žadatelů o tu Garzonku. Získala jsem od nich podpisy, že to teda nechtějí. Donesla jsem to na tu komisi, na který pak stejně řekli, že mi to nedají, protože prostě mě neznají a protože nemám práci a protože nebudu platit a tak dál. Tak jsem šla znova brečet na sociálku, že teda jako proč a to mají po strop zarovnaný odpadkama a že to je prostě nesmysl. Tak nakonec mi to teda nějak přiklepli, no.
Mně to tehdy připadalo, že to je úplně jako neuvěřitelný.
Tak já jsem se rozhodla, že se budu zodpovědně a dospěle chovat v momentě, kdy jsem se dozvěděla, že jsem těhotná. A udělala jsem všechno pro to, aby to tak bylo a chovala jsem se zodpovědně, dospěle a rozumně. To prostě od té doby jo. Je fakt, že jsem prostě byla postižená těma rokama předtím a působila jsem jako blázen, ale jenom jsem tak působila, v hlavě jsem to neměla prostě pomíchaný.
Ale ty jsi jednala nejenom za sebe, ty jsi jednala teda i za toho tehdejšího tvýho partnera, jak on se k tomu stavěl?
Já jsem to brala tak, že jsme jeden a že se prostě o sebe vzájemně postaráme. Že já teda vyřídím bydlení a on bude chodit do práce a postupně si prostě koupíme koberec a sádrokarton tam na ten propadlej strop a že se to prostě všechno nějakýma společnýma silama dá. Já jsem mu bezmezně věřila v té době. Mě bylo 18, já jsem si prostě myslela, že on to myslí upřímně všechno, já jsem nevěděla, neuvědomovala jsem si, že je blázen a neměla jsem si to kdy uvědomit. Vůbec jsem nepředpokládala, že by mohl být jiný než zodpovědný, protože to bylo prostě pro mě úplně jasný a nebyla možná jiná verze než tadle. Zachovat se jako dospělej budoucí rodič prostě. A kdyby to nedopadlo, tak bych holt šla prostě, já stejně bych nešla domů, šla bych do azylového domu. A je to škoda, že to tak nedopadlo, protože jsem si mohla ušetřit další 2 roky s ním. Protože by se ukázalo, záleželo by na něm, jak se teda on dál postará. Já bych byla v azylovém domě, já bych měla střechu nad hlavou a teplo a tu Teresku malinkou a on by se musel nějak postarat. A už tenkrát by se ukázalo, že není schopný se postarat. No ale tím, že já jsem to prostě takhle zvládla, tak se to všechno o 2 roky protáhlo.
No ty se s ním pak teda nějak musela rozejít.
Tak on mě strašně zbyl, to nešlo jinak. Já jsem zase nikdy nebyla jako se svým sebevědomím na tom tak špatně, abych si myslela, že mě má někdo co mlátit. A to mě tenkrát prostě tak zmrzačil, že jsem skončila za prvé v nemocnici, za druhé na ulici, tu tu noc, protože v té nemocnici jsem podepsala revers, ale už nikoho nezajímalo, že nemám kam jít. Já jsem teda byla na policii s tím, že on má miminko, je ožralej a nepříčetný, já jsem polomrtvá a že teda co mám dělat, a oni mi řekli, že teď nemůžu dělat nic, ať se druhý den obrátím na sociálku, tak jsem prostě skončila tu noc na ulici. A to jsem věděla, že prostě tohle to nejde a že to udělá příště znova.
A tak vy jste teda pak se s tou Tereskou tady nějak naučili žít vlastně sami. A jak se ti v těch hranicích teda žije? Připadáš si tady doma?
Dneska už jo. Zejména tady v našem domečku. Já tady ten baráček mám vyloženě ráda. A mám vyloženě ráda svého muže a dokonce si troufám říct, že jsem do něj nikdy nebyla bez hlavě zamilovaná, jako jsem zatím vždycky předtím byla. Že ho mám prostě upřímně ráda jako člověka a jako společníka a jako muže, který nás prostě dokáže zaopatřit a teda pochovat. Já furt mluvím o tom chování, ale já to prostě nějak potřebuju. A tak dneska já už se tady cítím doma.
No a máš nějaký životní plány?
Popravdě řečeno nevím.
Nebo co bys tak chtěla?
Ještě jedno dítě.
A něco tomu brání?
To nevím, no, ale spíš jo. Zdraví nás obou. Jinak nic víc, no, ale z toho zdraví toho se bojím, no.
A ty jsi teda s tou Tereskou byla sama několik let, než jsi teda potkala toho Viléma. A když se nad tím zamyslíš, v jaký jsi tehdy byla situaci, tak máš pocit nějakého jako zlomového momentu?
Já jsem byla rozhodnutá vlastně, že tady nezůstanu. Že prostě budu dřít od nevidím do nevidím, což jsem dělala. Měla jsem doma práci, chodila jsem do práce, ještě jsem dělala přes časy. A rozhodla jsem se, že prostě ušetřím na ten byt, který nějak potom prodám a půjdu pryč.
Proč jsi tak hrozně nechtěla domů?
Nešla bych ani dneska. Já jsem prostě měla doma pocit hrozný křivdy a kladly se na mě nároky, který prostě mě připadaly třeba nepřiměřený. A
třeba jaký?
Třeba prostě chodit do školy. Já jsem vám vlastně vždycky dospělým záviděla to, že vy si děláte, co chcete, jak vy chcete. Konec konců, já jsem od těch 15 z toho domova utíkala, já jsem tam prostě být nechtěla.
Uvědomuješ si teda, že teď řekneš, já jsem si od svých 13 let přála tohle a že celkem za to se ti toho během třeba 10 let teda podařilo docílit. Spoustu věcí si tím zrušila a vlastně si třeba neužila v tom mládí to, co si jiný mladí lidi užijou a co mají zadarmo a mají to jako příjemný a s veškerou podporou. Ty jsi to teda přeskočila.
To je dobrá zkušenost a vůbec toho nelituju. Nikdy
tak
jsem nelitovala.
Tak si právě uvědom, že máš takovou povahu, že když si vytkneš cíl, že jsi schopná ho realizovat. Tak z toho docela vyplývá, že když něco takhle prostě velmi chceš,
no tak jo, jenom, že to musím být na dně, abych to dokázala.